raadiokadi Muhusi ja Läänemaal 98,6 megahertsi.
Tere kuulema 5080. keskpäeva saadet on kolmapäev 11. september, millest täna räägime. Saate esimene pooltund on pühendatud tervise teemadele, eetris lähevad meie terviseminutid ja peale väikest muusikalist sissevaatust on stuudiokülaliseks lubanud tulla Eva Reensoome ja räägime liikumisest ja kuidas siis liikumisega tervist parandada ja tervist hoida. Ja võimaliku eriarsti visiidi tasudest, mis kommenteerib Kuressaare Haigla ravijuht Edward Laane. Seejärel on meil põhjust Leo Filippoviga meenutada mõnda lõppema suve, hakkava suve suursündmust ja olulist sündmust ja saate lõpus on telefonil Saaremaa valla abivallavanem Kaarel Tank, kes kommenteerib valla plaani jätta maamaks vähemalt sel aastal samale tasemele. Kõigepealt aga pisut muusikat alustuseks. Head kuulajad, mul hea meel öelda, tere tulemast meid tänase terviseminutite esimene stuudiokülaline Eva Reensoo, tere.
Tervist.
No me lubasime, et räägime natukene liikumisest ja tervisest ja nende omavahelisest seosest. No sinu see eluaegne amet on ju olnud äärmiselt liikuv. No kes veel ei tea, sa oled olnud balletiartist ja no minu meelest see on absoluutselt tervist kahjustav amet, sest no niisugune füüsiline koormus ja see ikkagi pikkade aastade vältel, no see ei saa tervisele hästi mõjuda. Et kui nüüd vaadata seda, et see liikumine, millega sina oled eluaeg tegelenud, kas see on nagu su tervist hoidnud või pigem rikkunud?
Ma arvan, et see on nüüd kahe otsaga asi, et kui sa nagu teadlikult liigud ja ennast hoiad ja ütleme, et teadlikult siis teedki seal paletti liigutusi, harjutusi, et siis on võimalik ennast ka ikkagi paremini säilitada võibolla, ja? Aga on olnud ju siuksed juhused, kellel lihtsalt teevadki tööd nii suures sellest paletti armastusest, et nad ei anna endale aru, kuidas nad lõhuvad näiteks oma liigesed või muidu üldse keha. Aga kindlasti on ju ka füüsised erinevad, et meil siin viimased aastad, kui ma veel Estonias töötasin massöörina, tulid, hakkasid noored tulema välismalt tööle, teatrisse võeti visoterapeut tööle, üks trauma teise trauma järgi. Seisis Tanja Laid endile prima baleriin ja tookord repetiitor seal, et noh, imestasimegi, et kuidas see võimalik on, et me tantsime oma karjääri ära ja polnud sellised traumasid ja nüüd tuled noored ja trauma järgi ja maja visoterapeutid, massöörid ja pilatsetreenid ja kõik tööle võtta, et inimesed nagu terved püsiksid. Et siis meie ainuke loogika oli see, et meie nõukogude aja lapsed oleme söönud Herkule putru ja piima joonud, et tänapäeval on ikkagi vist lapsed kasvavad Pepsi koola ja kartuli krõpsude peale, et võibolla see ka kuidagi mõjutab. Aga jah, ei, teadlikult töö tegemine ikkagi ka aitab ja samas ju teine positiivne külg on see, et kui me vaatame tantsijaid, siis kes on 60 ja 70, siis ikkagi formid on ju head enamasti nendel, et juhu see pidetreening on ikkagi ka kasuks.
No iljaaegu oli Saartajales ka sinuga üks selline intervjuu moodi lugu ja seal sa ütlesid ka umbes nii, et praegu on põhiada selles, et paljudel inimesel on ikka see istuv töö ja kui sa ikkagi põhimõtteliselt eluaeg istud, siis see lõpuks hakkab tervise peale.
Just, et see ei ole ka mitte ainult istumine, vaid siis ka ütleme sundasendid, vale liikumine. Mõtlesingi nüüd näiteks enda, kui ma läksin näiteks massaaži õppima, esimene õpetaja, esimene kool, kus ma olin, seisime massaaži laua juurde, kuidas hoida keha, kuidas raskust ülekanda öeld jalal teisele. Läksin teise kooli, kõik istusid poole puusa või kannika peal põrandal maas ja hakkasime massaaži õppima. Tagantjärgi mõtledki, et noh, et kui oluline on tegelikult ütleme massaažis õieti kasutada oma liigutusi ja keha raskust, miks paljud massöörid ka läbi põlevad, sellepärast on
tervisepea vastu,
käed ei pea vastu, siis sa teedki valesti tööd. Samamoodi on ütleme kõikin muu töökohtadele, et noh, ma ei tea, kas näiteks juuksuritele või hambaarstidele või mis iganes töö juures õpetatakse seda tööergonoomikat või tegevus, kuidas sa pead seda tegema enne. Ja kui palju see inimene ise mõtleb, et noh, et kas ma teen õigesti, näiteks eile ma ise puhastasin kanalauta, noh, siis on esimene, või ütleme kõige loogilisem ongi see, et sa oled ju pool kükakil, pool küürakil. Aga ei, vahepeal sirutsin jalad välja, venitasin teadlikult tagareie lihased, lükkasin ala selja sirgeks ja ma tundsin, et mul keha peabki paremini vastu. Et noh, sükste asjadele mõelda saab ka palju ennast aidata. Ja ütleme näiteks, kui ma olin alusin massaažiga, siis ma olin tookord veel palju nooremeks ju, siis ma mõtlesin, minu üks suur trump on see, et ma tunnen oma keha. Et ma füüsiliselt teen tööd kogu aeg, ma tean, mis tähendab, kui lihas on üle töötanud, kui ta on haige või ära venitanud või selja ära tõmmanud, siis täna ma näiteks juba tunnen ka seda, et mis tähendab seda, et siis öösel magad, et puust teeb liiga või hommikul on selg haige ja mida siis teha. Ja et ei olegi, ütleme, näiteks massaaži puhul ei olegi, et see, et ainult massaaž enne, et on ime asja, et nüüd aitab, vaid ikkagi see teadlike enese painutamine, venitamine, et mul on juba ka see, et kui seda hommikul voodis püsti, siis see, et ennast käima saada, pead sa tegema paar liigutust selleks, et normaalselt käima saama. Et keha ei ole enam see, mis oli 20 aastaselt.
Aga kui palju inimesel seda nii-öelda lihasmälu või lihastarkust on, et ta oskab noh, peale mingit pingutust, et ta ise nagu tabab ära, et mis ta peaks nüüd tegema. Et noh, sa meil ka suur kassi kasvataja, noh, ju kui kass üles ärkab esimene asi, mis ta teeb, venitab ennast nii pikaks kui saab. Et kui palju nüüd inimesel on nagu kaas antud sellist arusaama ja mõistust, et kui sa oled päevlipi kartulit võtnud, et siis noh, iga poole tunni tagant peaks ennast ikka nagu natukene sirutama või peab seda ikka õppima kohe spetsiaalselt?
Ma ei tea, kas see on umbes äkki sama, et kui sa lööd oma käe kuskil ära, siis sa automaatselt puhud peale enne tegelikult aru, noh, kui sa mõistuga mõtled, siis ju tegelikult ütleme, see puhumine ju ei leevenda enne, aga leevendabki läbi siis mis impulsid, läbi mõistuse nende närvide, siis annab see signaali, et võt nüüd see puhumine on mul nagu meeldi toiming enne, siis ta nagu leevendab seda valusel. Et noh, et võibolla selle venitamisega on samamoodi, aga ütleme jälle, et ikkagi enne venitamist ju tasuks mõelda, et kuidas seda kartulit võtada, et kas on mõte, et nagu päev läbi küürakil olla või sa saad valida endal teisi kehaasendeid. Et noh, mina olen labidega kaevama, aga siis ma kõikagi mõtlen, kuidas ma labida maasse lükkene, kuidas ma seal sisselt tõstan.
Sul on ju Leisis ka oma see massaasisalong ja seal ilmselt käib sul ka üsna palju maainimesi, kes üldiselt teevad ju kogu aeg tööd. Noh, nad liiguvad ka hommikust õhtuni, kogu aeg võiks ju eeldada, et noh, jube terved inimesed, väga liikuvad inimesed, kogu aeg teevad sellist füüsilist tööd. Aga küsimus on selles, et asi ei ole mitte, point ei ole mitte selles, kui palju ma midagi teen, vaid kuidas ma teen, et noh, ma võin ka liikuda täiesti valesti, et see liikumine või enda liigutamine, see võib ka tervisele kahjulik olla lausa.
Ei no muidugi, see ongi, ütleme, näiteks nagu sportlastel on ju spordispetsiifilised need tagajärjed, et noh, kui sa eluaeg viskad odat parema käega, siis sul saabki ju koormust õlg ja see käsi ja need lihased on seal üle pinges. Samamoodi, näiteks mul on kogemus, ma vist seal lehartiksus ka ütlesin, et ma olen kohtunud hambaarstiga, kes oli isenesest nagu noor naisterahvas, aga ta nägi poolenisti välja nagu Quasimodo, sõike pool küürakas. Ja nüüd, kui sa kujutad ette, et on ju pool oma elust töödanud ühe külje peal parem pool siis üle kliendi olles, et seal suurlal tööd teha, siis lõpuks see, ja kui sa ei oska nagu ennast võib-olla hoida ka, siis sul hakkavadki, jah, lihased tõmbavad pingesse, see hakkab liigeseid mõjutama ja lõpuks ongi siis tulemus käes see, et sul on deformeerunud seal see keha.
Kas massaasi seansile peaks tulema siis, kui on juba äda käes või on see pigem niisugune preventiivne, et noh, massaasile peaks tulema ka jumala terve inimene ja jäämagi käima või noh, siis kui on juba nagu kuskil valutab ja kui kuskilt no, juba ei anna enam pöörata, et vaat siis on see viimane hetk.
Selle peale ma küsin vastu, et noh, et millal me pesema läheme, et kas siis kui ihu sügeleb ja enam nagu ingatasti saa, et ei lähe, et samamoodi nagu massaaž, et noh, et eelkõige minu jaoks on see ikkagi võiks olla nagu ennetatav enne. Jube raske on klientidele öelda, et ole hea, tule nüüd käi regulaarselt kogu aega enne. Aga kindlasti ma ei ole jah seda meelt, et käin 10 korda ära, nagu vanasti oli, võtan selle 10 korda ja siis on aasta aega ooletud, et ootan, kuni uuesti jäda kallale tulema enne. Et, või noh, samamoodi on ambaravi, et noh, me ei lähe ju ambaid ravima siis, kui on nagu viimane tagajas, et ikkagi profilaktika mõttes lähed ka siis, kui üldse seda ei ole. Et massaasis käimine võiks olla nagu sama elementaarne ja mõistlik, et aga noh, see on jälle see, et jah, et eks ju noortel ju keha taastub kiiremini, see ei pöörge selle tähelepanu, saad vanemaks, siis hakkad aru saama, et näed, et see lihas ei taastu nii kiiresti ise ära, et on nagu abi vaja. Ja kui sa tahad ikkagi triksis ja traksis olla, siis sa ju otsid endale neid vahendeid.
No sa oled nüüd saarema seda massaasiteenust pakkunud juba üsna hulk aastaid, kas klientuuri on tulnud juurde või jäänud vähemaks? On see oluliselt muutunud nende aastate jooksul?
Issa, ma ei oskagi öelda, ma ütlen, võibolla see, et nagu see põhituumik, kes on ikkagi käima hakanud, nemad käivad üsna regulaarselt, aga on siis jah neid, kes on nagu käinud ja siis arvad, et oma polsu kätte saanud ja jälle edasi läinud ja eks see koroonaaeg natuke mõjutas, et siis olid ju, läksid sinne kabinetid kinni ja kas leiti teine koht või aga jah, ma ei oska selles mõttes, ma ei julge nagu öelda, et nüüd on vähemaks jäänud või rohkemaks jäänud, et pigem ta võib-olla on sellest stabiilne, aga noh, jah.
Ja palju meil saarema ütsemas sööri on? Oi, kolleege, konkurente?
Oi, ma kardan, et need on iga nurga taga. Et vahest Facebookis vaatad, et keegi otsib massööri, siis soovitatakse ja siis vaatad, et noh, igal pool on lisaks spaad juurde. Enne, aga
no, missugune see hea massaas siis on, et noh, mul on rääkinud üks inimene, et ta käis ühe, mitte sinu juures, vaid ühe aastaid tagasi ühe massaas juures ja kui ta siis seal seansilt tuli, siis tal oli selline tunne, et ta on nagu maast lahti kuskil 20 sentimeetrit vähemalt ja ta kuidagi nagu peaaegu, et nagu lendleb ringi. Siis iluti rääks üks daam, kes käis ka ühe massööri juures, ütles, et järgmisel päeval ma olin nii haige, et ma ei ole ammu ennast nii halvasti tundnud. Kumb see paremas söör oli, kas see esimene või teine?
Võt nende kohta mul kõik asjad huvitavad lugusid oleks rääkida, mida palju eetri aega on, aga ma kahtlustan, et see teine variant on see positiivsem pool. Et seal olid inimesel tõesti ikkagi probleem ja ta sai endale abi. sest ütleme, kui sul ongi need probleemid, siis peale massaaži need võivad ju võimenduda.
Et siis ta kui tunned, et kohad ära, et...
Näiteks üks kiire näide, mul oli see, mul tuli üks meesterahvas peavaludega, käis massaažis, tuli järgmine kord, mina olen ukses sisse küsin, et noh, kuidas massaaž mõjus, ah, ei oska midagi öelda. Mina natuke solvunud, noh, tegin oma töö ära, läksin uksest välja, et inimeseks riietuda, lähen tuppa tagasi, siis see meesterahvas istub, ütleb selle, et tead, ma hakkasin nüüd mõtlema, et kui sa niimoodi küsisid, et enne ma võtsin igapäev valuvaigistit, aga nüüd ma võtsin nädala jooksul kaks korda.
Järelikult
massaaž aitas ja normaalne olek ongi ju see, et sul pea ei valuta enne ja inimene ei saagi pööra tähelepanu selle peale enne. Et jah.
Kas on mingid selliseid haigusi, probleeme tervislike, mille puhul nagu massaaž on nagu vastunäidustatud või?
No eks neid vastunäidustusi on sul tegelikult ju pikk nimekiri olemas, aga minu jaoks on nüüd ikkagi see, mis on nüüd absoluutne vastunäidustus, eks ju. Jälle üks näide oli see, et kunagi ammul üks proua eristab mulle, et mina olen kuund, et ei ravite kõrgvere rõhku. Issa, mina ehmatsin ära, et püha müristus siuksest tuleb üldse eemaloid, et üheks massaaž tullagi. Aga siis ma sain aru, et kui sa teed ju näiteks, ütleme, kellel on vererõhu probleem ja vererõhk võib ju sul tõusta näiteks närvipingest või milleski. Ja kui ta käib massaažis, ta saab heaolu tunde endal, hea oleku, tal see vererõhk langes ja ta arvaski, et näed, massaaž aitas, aga eks ta natuke aitaski enne.
Kaudselt,
aga aitas. Sel juhul sa pead nagu tegema teadlikult, et sa ei saa, ütleme, kellel on vererõhu probleem, sa tuled ja kütad nüüd ta üles enne. Noh, ütleme näiteks vastunäidustus on ju ametlikult on vähk enne. Aga kui inimene on näiteks ütleme seal kuskil viimases staadiumis ja see silitus on ainuke leevendus veel, mis teda aitab, siis ei saa öelda, et massaaž on keelatud. Samamoodi näiteks veeni laiendid enne, kas ma nüüd ei käi duši all, kas ma ise ennast svammi või harjaga ei pese, see on ju samamoodi manuaalne puudutamine, eks ju. Noh, et lihtsalt siis peab olema teadlikult, kuidas sa kliendiga siis sel juhul käitud enne. Et kui on veeni laiendid, sa ei saa sama teha spordimassaaži ja väänata neid lihasid tal. Tugevalt.
Aga põhimõtteliselt midagi võib ikka nagu valesti ka minna, et kui inimene ei oska seda ala päris täpselt, siis võib ikka kahju ka teha.
No samamoodi on ju lümfimassaaž, et aparatuurne lümfimassaaž, et sa võid endale tõesti kahju teha. Mina ei ole kunagi käinud, ma isegi ei tea, mis moodi need välja näevad, aga kui sa istud sinna sisse, sul on lümfi sõlmed eelnevalt avamata ja sa kukub seda lümfi seal pumpama, seda räägite meil koolis muidugi, ise ei mõtle välja, siis ongi tulemus see, et sul pumpab seda lümfi, et sul see lümf on seal nende sõlmedes ummistunud ja sa keerad endale rohkem teid kahju kui kasu.
Aga kuidas on see, kõik võimalikud need masinad ja niisugused aparaadid, mis sind nagu mudivad ühtepidi ja teistpidi, et istud kuskile pingi peal ja siis ta käib suust nii-öelda üle, et kuidas sellesse suhtuda?
Võt ei tea, ei ole mina selle rullmassaažis käinud, kogu aeg mõtlen, et peaks ära proovima, äkki oleks targem. Olen kunagi ammu käinud, oli infrapuna soojendus all ja siis just kui selgro venitus, lamasin siin peal ja siis kui ma mõtlesin, jah, et võibolla kui ma olen 90-aastane, on abiks ikka, eks ju. Jälle nüüd on, käisin siin Kuressaare tervisekeskuses ja seal on see laboratuurse füsioteraapia kabinet, aga on ka mingisugune tugitool. Siis kus ka mingisugused, ma ei tea, juljad või mis asjad seal käivad ja teevad sul mingid asju. Noh, abiks ikka, ootad 20 minutit oma seansi aega, päris mõnus seal. Aga ma arvan, et ükski aparaat ei ole ikkagi ühe targa ja osava inimese käe vastu ei saa. Et...
Nii et sinu poole võib pöörduda küll, sul järjekorda uksed, aga igapäev ei ole.
Järjekord ei ole, aga alati leiab aja ja mina olen see, kes ma olen hea meelega töötan peale 5 ja 6 õhtul, kui enamus inimesed tahavad juba kodu minna aktuaalse kaamerat vaatama magama sättima, siis minul õhtuaeg näiteks see töötab, et äkki üks eelis selle eest, et saavad ka need inimesed, kes õhtuti tahaksid käia.
Suure parane, aitäh stuudiosse tulemast, jõudu jaksu ja tervist, sobib alati soovid.
Tarvis.
Tervise minutid.
You've got a nerve coming into this bar room, saying you're one of my kind. Say you're a cowboy cause you've been to Texas and you met Willie Nelson one time. The clothes that you're wearing don't make you a cowboy. Any fool can see that.
Ja terviseminutites on meil üks jutuajamine veel ja telefonil Kuressaare haigla ravijuht Edward Laane. Tere, kena keskpäeva.
Ja tere.
No üsna palju on nüüd räägitud ideest tõsta eriarsti juurde pääsemiseks visiidi tasu, vist isegi üsna mitu korda. Kuidas teie hinnangul võiks mõjutada tervise või raviteenuse kättesaadavust või üldse ravijärjekordi või kas ta üldse midagi mõjutab?
No, sellele küsimusele on natuke raske vastata just täna, sest info on suhteliselt värske. No, haiglale me saime sellise info nädalaega tagasi Eesti Haiglate Liidu sügiskonverentsil, kus seda teemat puudutati. No, see nädal on tulnud avalikuks, aga lõpliku summat ju ei ole kinnitatud valitsuse poolt, et mis see visiiditasu tõus võiks tulla, aga no, ütleme, minul isiklikult on see natuke ehmatav kogu üldise maksutõusu juures.
No seal on ju ka mingid sellised klauslid, et noh, nagu ütleme, rikkamatel inimestel piltikult öeldes võiks ta nagu rohkem tõusta, vaesematel võiks nagu vähem tõusta. Aga noh, tervis on ju meil kõigil ühtemoodi kallis, et noh, neid nüüd rahakoti järgi hakata jagama, see pole nagu ka päris mõistlik või õige või õiglane.
No täpselt nii ongi, et kui me vaatame seda maksutõusu, ütleme, visiiditasu tõusu, ütleme, et selline töövõimeline ja nii-öelda maksutootev inimene ei laks maksta, et kui me vaatame palkasid, siis ju Saarema keskmine palk tegelikult on Eesti üks madalamaid, aga noh, visiiditasu tuleb siis ilmselt siis nagu ütleme üle riigiliselt enam vähem peaks siis tulema ühtlane kõigile. Et kui vaadata maksu ja tõuse üldiselt, siis ma võin tuua näita Ameerika Ühendriikides, kus on ka palju ju seda erameditsiini tegelikult ja kindlustust, ütleme erakindlustust, et kui on need kallid ravimid, eriti mis puudutab onkoloogiat, pahaloomulist haigusi, siis seal on tablettidele nii-öelda oma kaasosalus, et patsient peab ise maksma ka siis sellest ravimi hinnast, minu mõelest kas on 20%, ma on küll eksida siin, aga see tähendab seda, et on tuldud konverentsidel päris üks spetsialiste juurde öeldud, et näete, mul on 4 tabletti päevas, aga kas ma võiks võtta näiteks 3 tabletti päevas või 2 tabletti päevas. Et muidugi kõik sellised hinnatõusud, maksutõusud mõjutavad inimeste patsientide käitumist, on selge.
No eriarstiga, noh, ma võin veel kuidagi aru saada, et noh, igal inimesel selle eriarsti juurde võib-olla jumal tänatud elus pole kordaga asja, aga samas see visiiditasu hakkab tõusma ju ka näiteks EMO-sse pöördumise puhul, mille vastu, noh, me ei ole ju kunagi keegi kaitstud ega kindlustatud, ei või iial teada, mil meil sinna EMO ukse taha on vaja minna. Ja noh, üks mõte olevat ju ka see päris loogiline, et siis iga asjaga ei või pea EMO-sse minema, milleks meil perearst on, aga siin tekib kohe see probleem, et perearstiga mul ei ole ju võimalik suhelda reede õhtust esmaspäeva hommikuni. Ja ikka ma lähen EMO-sse.
Jah, eks ta on selline jälle raske küsimus, et ju kui me vaatame riikliku arengukavaseid strateegiaid, siis seal on ikkagi ju põhisuund on perearsti, võtleme esmatasandi võimestumine, me oleme kuulnud ju sellistest termitest nagu perearsti haigla, me oleme kuulnud termist nagu perearsti EMO, et no võibolla ongi siis suund sinna poole, et panitaksegi perearsti EMO siit luua siis üle ütleme Eesti Vabariigi, et kahtlemata see mõjub ka EMO-sse pöördumist, et no, on palju juttu sellest, et EMO-d jooksevad nii-öelda umbe, et kasutatakse EMO-d kurjasti, aga siin saan vastata ikkagi sama nagu ma viimased 2 aastat vastanud, et me käisime haigladelegatsiooniga Kotlandi saarel Visvi haiglas, see oli väga ütleme, silmi avav visiit ja kui me uurisime ütleme siis ütleme, Rootsi inimese käitumist, et Kotlandil kuidas nemad emasse pöörduvad ja kuidas siis Saarema inimene emasse pöördub, siis me küll mingisugus sellist ütleme, liigset pöördumist või ütleme see nagu kuritarvitamist vähemalt Saarema puhul ei saa välja tuua.
No ma kujutan ka, et kui inimene ikkagi tunneb , et tal on midagi tervisel tõsiselt häda , siis loogiline on ju see , et ma ei suuda võib-olla väga adekvaatselt mõelda , et noh , mis see nüüd on , kui ma suudaks endale ise diagnoosi panna , siis poleks arste vajagi . ja kui ma olen ikka natukene hädas ja paanikas ka , siis noh , loomulikult ma helistan või lähen sinna EMO-sse , kutsun endale kiirabi . Et kas see , kui ma mõtlen , et ah ei , ju ta läheb üle ja polegi nüüd nii väga häda , et ju ma homme perearstile helistan . See ei ole ju lõppkokkuvõttes väga mõistlik , sest ega me ju iial ei tea , millal tõesti võib olla see probleem nii tõsine , et ei anna oodata .
ja ei noh , see on tõsi , ma olen nõus sellega , no kahjuks on need tõusud nagu ütleme üle meie peade . aga eks siis haigla juhatus peab maha istuma ja siis ütleme teatavad otsused tegema , kui nüüd need ka ametlikult teatavaks tehakse , et kuidas me siis saame käituda või mis on siis ütleme haigla võimalused , et sellele tuleb siis jah tõsiselt mõelda .
nii ja lõpuks
no, minu seisukoht on , et EMO peab olema ikkagi kättesaadav inimestele , et EMO ei saa olla selline ütleme eksklusiivne meditsiiniteenus , et EMO ongi mõeldud ju hädaabiks ja kui seal juhtub mõni inimene , kes nii-öelda ametlikult nii-öelda see väga hädab ei ole , siis ma arvan , et see nii-öelda kogu suurt süsteemi tegelikult ei kahjusta .
no üks teema lõpuks veel , eile ühes telesaates ka minister Sikkut ütles , et noh , mis on ju tegelikult väga terav probleem , on see noh , võib-olla mitte see rahanumber , vaid see , et meil eriarsti juurde ikkagi on väga pikad järjekorrad ja kui ka see visiiditasu peaks tõusma , need teemad omavahel kuidagi seotud ei ole , need järjekorrad ei lühene seeläbi kuidagi , kui need tasud ka tõusevad . kuidas meil praegu eriarsti juurde pääsemine Kuressaare haiglas on , on see tõsine probleem või see ei ole probleem ?
see on erialati on see ikkagi , on meil nii-öelda parandamisruumi ja seal on oma objektiivsed põhjused , aga noh , on ju , kui me jälle vaatame tagasi , et ju tehti e-konsultatsioon või see ütleme see e-meditsiin , et selles siis loodeti , et see on nagu võluvits järjekordade vähendamiseks , et siis arsti juurde saab ainult nii-öelda siis eelselekteeritud eriarsti juurde jah , eelselekteeritud valitud patsient ja nüüd õiged patsiendid satuvad õige inimese juurde , aga praegu me oleme ikkagi selles olukorras , kus ütleme inimest ju vaadatakse järjest vähem ja vähem , et ongi ütleme see elektroonne suhtumine ka erialadevahelised e-konsultatsioonid , et võib-olla 3-4 spetsialisti siis tegelevad nende paberitega , aga inimest ei ole keegi näinud , et noh , seal on omad väga suured küsimused sellel e-meditsiinil , millel on ka muidugi positiivseid külgi , aga no ütleme sellist suurt nüüd järjekordade vähendamist ma küll ei saaks öelda , et see e-konsultatsioon oleks väga toonud . pigem on nüüd me oleme olukorras , kus eriarsti juurde praktiliselt ei saagi ilma e-konsultatsioonita ja noh , see Tallinnas tähendab seda , et ikkagi suureneb järjest siis ilmselt siis nii-öelda surve erameditsiinile , kus inimest siis ka reaalselt vaadatakse , et kuidas see nüüd Saaremaal saab olema , siis tulevik näitab , aga no ma ütlen veelkord , et haigla huvi on ikkagi oma maakonna inimesed ära teenindada ja nendele ikkagi kvaliteetset eriarstiabi pakkuda koha peal , et see on meie esmane prioriteet .
aitäh nende kommentaaride eest ja ootame siis ära need ametlikud numbrid ja muudatused ja vaatame , mis see endaga kaasa toob , suur tänu .
jah , aitäh .
Telefonil oli Kuressaare haigla ravijuht Edward Laane .
terviseminutid . It's over, but your blue eyes have never lost a fool. One kiss and I'm right back believing. Oh, no one mends a broken heart like you. Opens every door it closes. exist. Oh, no one mends a broken heart like you. Your touch knows the fine art of healing. Your heart knows when to make its move. Practice makes perfect, don't it, darling? Oh, no one.
Me vahetame nüüd teemat ja meil on telefonil Leo Filippov. Tere, kena keskpäeva.
Tere keskpäeva siit Sõrvemaalt.
No sügis hakkab tasapisi ilmselt ka Sõrvemaale jõudma, kui nüüd sellele lõppama hakkavale suvele tagasi vaadata, siis mis positsioonilt sa seda teed? Sa oled meil siin kõva külaliikumise tegelane, sa oled eluaegne hingega metsamees ja noh, neid ameteid ja vähem ametlikke ameteid võiks sulle ju siia nime juurde kleepida küll ja veel. Et mis positsioonilt sa sellele lõppevale suvele hinnangut andma hakkad?
Oi, see suvi kujunes mitmet huvitavaks, kui ma varakevadel aprillikuus seda esimest liblikat nägin, mis oli ühevärviline kollane. Et noh, see tore pärimus on, et suvi kujuneb selliseks, millist liblikat sa esimesena kevadel näed.
Ei olnud siis kuldne või?
Ja, aga kujunes ikkagi rohkem kui ühetaoliseks oli. Ja mitmed olulised sündmused, mis jäävad ilmselt kauemaks meelde. Aga mida sina täpsemalt silmas pead?
No ma mõtlen enne kõike seda, et sinust on saanud või saamas ka üks inimene, kes üritab saarlaste ja liivlaste kunagisi tihedaid sidemeid ja suhteid uuesti ellu äratada. Ja sa oled ka seal Liivimaal nüüd käinud üsna mitmel korral ja asi on ju jõudnud ikkagi sõnadest tegudeni.
Ja ma olen juba päris pikka aega üritanud Saaremaad, eelkõige Sõrvet ja Kuramaad liivlastega nii-öelda sidemetes hoida, et kui ma siin aastakümneid tagasi Saaremaavalitsuse väikesaarte osakonna juhataja olin, et siis oli meil kasutada kohaliku transporti ja me saime kenasti üle Irbeni väina liikuda, kuidas vaja oli. Aga see suvi kujunes nüüd oluliseks sellepärast, et esiteks sellel aastal täitus Sõrve esimesest laulupühast 161 aastat. Nii, ja selle tähtpäeva tähistamist kutsutakse ikka kohale laulukoore. Ja teine oluline sündmus, et 90 aastat tagasi 1934 on meie ajakirjanduses, selleaegses ajakirjanduses ilmekalt ja küllalt palju kirjutatud liivlaste külaskäigus siia. Või õigemini kõigepealt läksid sõrulased oma laulmisega Kuramaale liivlaste jaanitulele. Ja siis vastukülas käigu tegid liivlased 5. 6. 7. juulil. Ja see, mis sõrulised seal laulsid, on selline kena pärimus, et sõrulised olid laulnud ühte sellist laulu, mida korduvalt tagasi paluti laulda. Paraku ei ole sellest laulust rohkem teada ja me oleme hakanud nüüd siit sealt otsima nii meie poolt kui ka Kuramaalt liivlaste lätlaste poolt, mis laul see võiks olla. Ja kui on õnne see üles leida, et saame jälle kas või sajandal aastapäeval või sajandal kokkusaamise ühislaulmise aastapäeval seda laulu laulda.
No kui me nüüd looduse ja looduskaitse poole vaatame, siis noh, üsna oluline sündmus oli ju ka see, et Viidumäe looduskaitseala keskus jõudis siis riigi omandusest valla omandusse ja nüüd on loodud või loomisel seal ka üks MTÜ, kes seal edasi toimetab. See on minu meelest ka Saaremaa jaoks täiesti märgiline tähtsus, sest Viidumaa on olnud meie jaoks oluline ja märgiline ja tähendusrikas ja peab selleks jääma ka tulevikus.
No see on täiesti arusaamatu, et kuidas riik ei pea enam vajalikuks looduskeskust koha peal või ütleme ääre peal ja looduskeskkonnahariduse võimaldamist. Ja noh, asi ju päädis sellega, ütleme, et suhteliselt positiivselt, et ju kohalikud noored otsustasid teha oma MTÜ ja võtavad siis selle hoone ja selle keskkonna loodushariduse teema oma kätte. Siin muidugi tuleb olla tänulik ka Saarema vallale, kes oli nõus siis seda hoonet kõigepealt nagu endale võtma ja et siis seda MTÜ-le üles edasi anda.
No üks selline revolutsiooniline sündmus peaaegu leidis ka seal Sõrve kandis aset, jut käib siis sellest ühest kinnistust, kus võeti metsa maha ja looduskaitse hingega inimesed kogunesid sinna noh peaaegu piketile, et noh nüüd me ei tahaks rääkida nüüd sellest konkreetsest sündmusest, aga noh põhimõtteliselt, mida ja kes peaks tegema, et selliseid olukordi tulevikus vältida, et noh ei peaks keegi minema harvesteri ette need käest kinni hoides piketile, et ei peaks kutsuma kohale politseid, et noh niuksed asju võiks ju kuidagi vältida või ennetada või neid asju lahendada kuidagi nii, et kas nüüd kõik osapooled lõplikult rahul on, aga vähemalt, et neid asju saaks teha rahumeelselt. On see üldse võimalik?
Me loodame, et on võimalik ja ütleme, et see juhtum ei ole veel lõppenud ja me siin kohaliku kogukonnaga, kohalike inimestega pingutame selle nimel. Me arvame, et selliseid juhtumeid tuleb Eestis veel, sest üle Eesti ei ole suurt enam midagi raiuda ja siis rügitaksegi sellistele aladele, kus on tegelikult hoopis muud väärtused, mitte ainult puit ja pingutamegi selle nimel, et kui tuleb selline juhtum jälle, et siis oleks juba lahendus olemas. Piltlikult öeldes juhtus see, et Digi Eesti tegi tegelikule Eestile ära. Et ametkonnad vaatasid digikaarti, seal ei ole mingid väärtusi. Kohalikud olid koha peal, võivad näpuga näidata, siin on väärtus, siin on väärtus, siin on allikasoo, siin on kolmanda, siin on teise kaitsekategooria taim. Kuna neid digikaardil ei ole, siis ametnikkond arvas, et neid ei olegi tegelikult.
See tähendaks seda, et peaks muutma ka mingeid seadusi, mingeid regulatsioone või?
Täpselt. Sellel teemal me püüame edasi liikuda ja meie seisukoht on, et keskkonnaamet ei teinud oma poolt kõike, mis oleks olnud võimalik nende loodusväärtuste hävitamise peatamiseks teha. Aga see on jätku teema. Noh, meedias jooksis läbi, et no nagu kaotati see lahing. No mõnes mõttes küll selles suhtes, et ametnikkond ei saanud aru, millega seal siis tegelikult tegemist on.
No tegelikult asi ei oleks pidanud lahinguni üldse jõudma.
Täpselt, sest kohalikena me tegime kõik võimalikud käigud ära, mis demokraatlikus riigis võimalik on. Ja ikka siis oli raiujatel suurem õigus. Me tegime sellise järelduse, et metsateatis või rahvakeelis raie luba on niivõrd püha dokument Eestis, et sellega kaetakse kinni metsaseaduse, looduskaitseseaduse, keskkonnavastutuse seaduse ja lõpuks ka Eesti põhiseaduse need punktid, mis räägivad ja nõuavad mõistuse pärast ja keskkonnasäästliku loodushoidliku majandamist.
No ütleme, vaatame nüüd asja natuke teise nurgad. Sul on endal ka ju mets, eks ole?
On nii. Kaitsealust metsa, on ka nii-öelda majandatavad
nii.
Metsa.
No aga küsime nii, et ma tulen sulle nüüd ütlema, et kuule, aga sa mulle ei meeldi, mis sa seal oma metsas teed. Mis sa mulle vastad selle peale?
Jah.
No vaat, see ongi see, et selle küsimuse see, puhul on küsimusi palju rohkem kui häid vastuseid.
Kogu aeg, ja. Aga siin on ju asi taandub või läheb sellele omaniku teadlikusele ja riigi suutlikusele kaitsta oma väärtusi ja kohalike inimesi. Praegu juhtus nii, et põhiosa raietööst tegi ära harvester öösel. Me ei uskunud, meil oli päeval valve väljas, aga me ei uskunud, et öösel lähevad sinna allikasoosse raiuma.
Seda tööd tehakse esiti ka. Nii, lõpuks midagi positiivset ka, mõni uue muudis Torgu kuningriigi maadelt, sa oled nende sündmustega ka kindlasti väga hästi kursis, mis järgmine uudis on, mis Torgu kuningriigist avalikuseni jõuab?
Oi, uudiseid on mitmeid, aga võibolla sellist laiemat huvi pakub, et meil on nüüd novembris, detsembri alguses kuningriigi aasta kokkuvõtte sedasi õukondlastele ja kohalikele ja külalistele tehakse aastas kokkuvõtte ja vaadatakse, kuidas edasi. Ja noh, tavaliselt kui meie kuningas Kristjan esimene kuningriigist liigub, siis on elevust oma jagu. Meil on väga tore noor kuningas.
Suurepärane, aitäh selle mõttevahetuse eest. Suvi on olnud toimekas, loodetavasti tuleb üsna põnev ka peagi algav sügis. Aitäh sulle.
Aitäh.
Leo Filippov oli telefonil. Ja üks teema on meie tänases saates veel. Meil on nüüd telefoni läbi vallavanem Kaarel Tank. Tere, kena keskpäeva.
Ja tervist.
Vallavalitsuse viimasel nõupidamisel oli ühe päevakorra punkti all ka arutelu, mida teha siis maamaksu määradega ja vallavalitsus on jõudnud seisukohale, et volikogul esitatakse siis kinnitamiseks plaan, et tänavu vähemalt seda maamaksu määra muutma ei hakata. No öelge, kui suure osa, noh näiteks eelmise aasta valla sissetulekust see maamaks, mis on küll riiklik maks, aga laekub vallale lõppkokkuvõttes. Kui suure osa ta moodustas? On see suur raha või on see pigem peen raha?
Jaa, käesoleva aasta summa võin siis öelda, et aasta 2024 peaks siis valla eelarvesse laekuma circa 1,3 miljonit, veidi vähem, et valla võibolla kogu eelarvest ei moodusta suurt osa, aga eks iga euro on vallale tähtis, et kindlasti kulub ära.
Seda enam oleks võinud ju eeldada, et tekib kiusatus neid määrasid tõsta, et kui tuline arutelu selle päevakorra punkti üle istungil oli, kas vaidlesite kaua?
Ei ütleks, et oleks kaua vaielnud, et tegelikult meil olid maakorraldajad väga tubli töö ette ära teinud, mänginud nende määradega ja kõige otstarbekum oli need määrad täna samaks jätta.
See tähendab siis seda, et nii-öelda selles päevakorrapunktis on maksurahu aasta või kauem? See on nüüd valikogu otsustada, aga põhimõtteliselt eeldame, et järgmine aasta tuleb teema uuesti lauale.
Ja me teeme täna volikogul ettepanek jah kehtestada need määrad siis ainult 2025 aastaks, mis siis tähendab, et järgmisel aastal peame selle uuesti üle vaatama.
On teil andeid ka, et noh, mis näiteks hiidlased teevad või Läänemaal, kuidas üldine pilt on, et kas me oleme pigem selles enamuste leeris, kes jätab maksumäära samaks või ikkagi mujal reeglina tõstetakse?
Ja uurisime teisi omavalitsusi ka, et me oleme kindlasti enamuste leeris, kes siis jätavad samaks on maksumäärad, kuid on ka mitmeid omavalitsusi, kes tõstavad seda maksumäära. Eks see suuresti oleneb sellest, milline see turuhind 2022 aastal siis Maa-ameti poolt pandi katastritele, et kui palju ta inimestel tõusnud on või kui palju ta ei ole.
Nii, praegu meil on ju see kodualune maa on maksuvaba, eks?
Täpselt nii.
Kas see saab olema nii ka järgmisel aastal?
See jääb kõik samaks, et selles vallas ei muutu mitte midagi.
Nii, aga no, ilmselt on ka inimesi, kellel on mingisugused maksusoodustused või mingid erisused. Kas need, kellel praegu mingisugune soodustus või erisus on, nemad võivad ka rahulikult hingata, nendel jääb see kõik kehtima? Kas need vaadatakse üle või tuleb mingisuguseid soodustusi juurde?
Soodustused jäävad kõik kehtima. Maamaksuseaduses ülejärgmiseks aastaks siis on võimalik omavalitsused seal ka teatud muudatusi teha, et eks me järgmine aasta vaatame selle peale, mis me siis 26. aastaks kehtestame, aga täna 25. aastaks kõik jäävad samaks, mis varem kehtinud.
Nii, kui palju oleks olnud võimalik seda maamaksu tõsta, kui te oleks nüüd otsustanud teistpidi?
Ütleme, kolmes kategoorias sai seda teha ja kahes kategoorias oleks sisuliselt saanud veel nii-öelda tuubeldada seda, et täna maamaksu seadus seda ette näinud, võime seda määraga veel kaks korda suuremaks tõsta. Aga ja Saaremaal otsustasime seda mitte teha.
Nii, see on nüüd puht selline teoreetiline, filosoofiline küsimus, et ütleme nüüd see oletatav miljon või natuke peale, mis nüüd see läbi saamata jääb. Kust see raha leitakse, et kuskilt peab ju midagi siis muud tõstma või kulusid kärpima?
Noh, tegelikult on seaduses ette nähtud ka kaitsemehanismid, et järgmiseks aastaks see kaitsemehanism ütlebki, et üle 50% ei tohi maksu maamaks tõusta inimesele. Mm-hmm. Ehk siis see juba nii-öelda pidurdab ära selle, et ütleme, kui me oleks ka täna võtnud maksimum määrad, siis meil ei oleks olnud nii oluliselt suuremat laekumist. Tõenäoliselt selles kuskil mõni 100 000 olnud.
Selge, aga aitäh selle kommentaari eest ja ilmselt saame siis kuu lõpus volikogu järgmisel istungil teada, milline see otsus tuleb, aga suure tõenäosusega ilmselt volikogu annab oma heaks kiidu ka sellele.
Jah, loodame seda.
Aitäh, head kuulajad, telefonil oli Saaremaa valla abivallavanem Kaarel Tang.
By 21, but he couldn't take it. Now she's raising him on her own. Between the bills and the laundry, sometimes she's so lonely she cries. But she's found an escape from some of the ache inside. She's got a radio heart. She loves the songs they play. They take him off her mind. She's got a radio heart. It helps fill an empty space he left behind. She gets lost in a steel guitar. On a local station, she's got a radio heart. She'll finish clearing the table, then put the kids off to bed. She tries to watch an old movie, but she thinks of him instead.
She lies alone in the dark and stares at the light it dies.
She gets into the she's got a ring.
salvation on a local station. She's got a radio heart.
Ja selline meie tänane keskpäeva saade saigi. Homsesse saatesse on muude teemade kõrval plaanis võtta jututeemaks Saaremaa meeskoori Sümm uus hooaeg. Stuudiosse on lubanud tulla Tiit Aavik ja Ester Soe. Teemasid teisigi, seda siis homme, seniks kõike hääd ja olge tublid.
It's going around. The girl's headed for a heartbreak. She's going down. They say I'm always wanting something that I can't have. Baby, what about you? Everybody says you really ought to go home. Tell the man that you love him when you're all alone. I don't really think that that's something I can do. Baby, what about you? Sometimes late at night, when I'm missing you and I'm calling out your name, I don't know if it's wrong, I don't know if it's right, but I'll follow my heart just the same. I don't really think I'm crazy for taking my time. I'm just looking for the answers I gotta find. They say it's gonna be a long, hard ride. Baby, what about you? I'll follow my heart just the same.